พระองค์เจ้าข้า
อ
เราตรัสกับพระองค์เราขอทูลกับพระองค์ด้วยบทเพลงนี้เราขอกลับใจเสียใหม่เนี่ยเพราะว่าเราได้รักสิ่งต่างๆมากมายเราขอมอบความรักของเราให้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราทูลขอต่อพระองค์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าสาวเป็นคริสตจักรของพระองค์เราขอบอกว่าเรารักพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรักครั้งแรกของเราขอพระนามของพระองค์ได้รับสง่าราศีเราไม่มีเวลามากเรามีเวลาไม่มากข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทั้งหลายนั้นรักองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมพี่น้องสรรเสริญพระองค์ให้เรามาดูที่เขาโครงกันข้าพเจ้าขอถามคำถามที่ง่ายๆกับท่านท่านสำแดงท่านแสดงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาอย่างไรท่านแสดงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาอย่างไรท่านสำแดงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาอย่างไรช่วยบอกข้าพเจ้าได้ไหมว่าท่านแสดงความรักต่อพระองค์ออกมาอย่างไรดรอเนียนทำไมถึงไม่มีใครตอบคำถามนี้โดยพระคำทราบว่าท่านเคยหลงรักใครสักคนหนึ่งไหมแน่นอนแน่นอนว่ากับพันตาท่านเพิ่งจะแต่งงานแน่นอนท่านจะต้องรักภรรยาท่านก็เรียกภรรยาของท่านถามหาภรรยาของท่านแล้วก็พูดกับใช่ไหมคุยเยอะใช่ไหมข้าพเจ้าพูดถูกหรือเปล่าข้าพเจ้าพูดถูกไหมถ้าหากว่าท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรักพระคำเพราะว่าจะตรัสจะสำแดงปรากฏกับท่านแม้กระทั่งท่านอยู่ที่เมืองแห่งไกลหรือว่าท่านอยู่ในสตุตการ์ตที่อยู่ห่างไกลกันท่านก็จะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกันทุกคนที่รับองค์พระเจ้าก็จะรับพระคำด้วยเมื่อท่านมองเห็นสภาพอันสวยงามในธรรมชาติพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แสดงพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่เกาหลีข้าพเจ้าไม่ได้เพียงแต่รับสุขท่านอาจจะไม่รู้สึกว่าธรรมชาติเหล่านี้กำลังพูดกับท่านพระเจ้ากำลังตรัสกับท่านมันเป็นการสำแดงปรากฏดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสิ่งทรงสร้างที่สวยงามต่างๆสำแดงว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่วิเศษเพียงใดให้เรารับสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เรารับสุข ผักสดผลไม้ปราศจากโรคท่านจะไปได้รับสิ่งรับสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรรวมถึงอย่างเช่นมะม่วงกล้วยกล้วยนั้นมีไว้สำหรับลิงเท่านั้นอย่างนั้นหรือไม่สำหรับเราทั้งหลายด้วยเมื่อเรากำลังพูดถึงพระเจ้าแสดงความรักของพระเจ้าต่อเราทั้งหลายไม่มีสิ่งทรงสร้างใดที่จะสามารถรับสุขสิ่งทรงสร้างของพระองค์ได้สัตว์ต่างๆไก่ลิงจะสามารถเปิดร้านอาหารได้โรงแรมลิงหรือเปล่าลิงเปิดโรงแรมมีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเพราะว่าเราถูกทรงสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นสิ่งสร้างที่ฉลาดของพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สำแดงถึงสง่าราศีของพระเจ้าไลท์ดิลิปและในหนังสือพิวรณ์พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นดาวประจำรุ่งที่ส่องสว่างในหนังสือโยฮันบทที่15บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นองุ่นแท้พระองค์ทรงเป็นองุ่นแท้พระองค์ทรงเป็นพระเมสโพดมของพระเจ้าเป็นหนังที่ลงมาจากสวรรค์แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือแม้ว่าสิ่งต่างๆนี้สำแดงถึงสง่าราศีของพระเจ้าข้าพเจ้าขอบอกว่าการตรัสของพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและเป็นการเปิดเผยอย่างส่วนตัวของพระองค์แก่ท่านทั้งหลายสมมุติว่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับพี่น้องท่านนี้เลยก็ไม่เคยรู้จักข้าพเจ้าเลยไม่เพียงแค่ดูท่านเท่านั้นท่านถึงข้าพเจ้าถึงได้รู้จักท่านแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินสิ่งที่ท่านพูดการปรากฏออกมันก็จะปรากฏถึงตัวของท่านออกมาพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากใจนั้นก็จะออกมาจากปากของท่านก็คือจะสำแดงถึงสิ่งที่อยู่ในใจของท่านสิ่งที่ออกมาจากปากสำแดงสิ่งที่อยู่ในใจดังนั้นพระคำนั้นจึงเป็นการสำแดงปรากฏของพระเจ้าจึงไม่น่าประหลาดใจที่ในหนังสือกิตติคุณโยฮันจึงได้บอกว่าเมื่อเดิมนั้นพระวาทะได้ดำรงอยู่และพระวาทะนั้นอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะนั้นทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นถ้าหากว่าท่านรักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าท่านจะต้องมาหาพระคำของพระองค์เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระวาทะพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสวิเศษมากสิ่งทรงสร้างต่างๆนั้นปรากฏเป็นขึ้นมาก็โดยมาจากการตรัสของพระองค์ด้วยให้เรามาดูในหนังสือกิตติคุณโยฮัน
ชอบ
ข้าพเจ้าชอบหนังสือกิตติคุณโยฮันหนังสือโยฮันไม่ใช่เพราะว่ามันชื่อมีชื่อเดียวกับข้าพเจ้าแต่สรรเสริญพระองค์สำหรับโยฮันโยฮันบทที่หนึ่งโยฮันมักจะโยฮันนำเรากลับไปสู่เมื่อเดิมหรือว่าเมื่อเริ่มแรกเสมอเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งต่างๆดังนั้นโยฮันจึงนำเรากลับไปสู่เมื่อเดิมนั้นและเมื่อเดิมนั้นก็คือพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งถ้าโดยปราศจากพระองค์แล้วมันก็จะไม่มีเราท่ามกลางเราท่ามกลางเราทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่รวมถึงในจักรวาลนี้ด้วยในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสดังนั้นถ้าหากว่าท่านรักพระเจ้าท่านจะรักพระคำพระเจ้าไม่เคยรู้จักใครที่รักพระเจ้าแต่ไม่ใส่ใจพระคำของพระองค์เลยดังนั้นพระองค์พระวาทะซึ่งก็คือพระคริสต์อย่าคิดว่าพระคริสต์นั้นเสด็จมาเมื่อ2,000 ปีไม่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านับตั้งแต่เมื่อเดิมหรือว่าเมื่อเริ่มแรกอยู่แล้วพระองค์ทรงหนังสือวิวรณ์ได้บอกกับเราว่าบทที่19พระคำของชื่อของพระองค์นั้นพระนามของพระองค์นั้นก็คือพระวาทะของพระเจ้าวิวรณ์บทที่19พี่น้องชื่อของท่านคืออะไรคารีน่าชื่อคือชื่อของท่านมีใครชื่อคาริน่าอีกไหมแล้วพระนามของพระองค์นั้นคือเยซูอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าท่านชื่ออะไรพระองค์ชื่ออะไรพระองค์พระนามของพระองค์ก็คือพระวาทะของพระเจ้าพระคะพระวาทะในหนังสือวิวรณ์บทที่19ท่านรู้จักแต่พระเยซูคริสต์ที่อยู่บนไม้กางเขนใช่ไหมแต่ว่าพระนามของพระองค์ก็คือพระวาทะของพระเจ้าด้วยพระคำทั้งเล่มในพระคัมภีร์นั้นก็คือพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักพระองค์ขอโทษค่ะถ้าหากว่าท่านต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้นท่านจะต้องมาที่พระคำของพระเจ้าเมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยู่แล้วและพระวาทะนั้นได้อยู่กับพระเจ้าพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้าเมื่อเดิมพระองค์นั้นได้อยู่กับพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงที่เป็นขึ้นแล้วนั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นขึ้นนอกเหนือพระองค์ถ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนแต่สำหรับพระเจ้าแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากพระองค์เพียงแค่ตรัสพูดออกมาพระองค์ทรงตรัสว่าจงมีความสว่างและมันก็เกิดความสว่างพระคำพระเจ้ามีฤทธิ์เดชสักเพียงใดถ้าลองคิดดูแต่ว่าพระเจ้านั้นแต่ว่าขอโทษค่ะแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นทำพระคำของพระเจ้าให้กลายเป็นหลักธรรมหลักศาสนาท่านลองท่านจะศึกษาอยากจะเรียนรู้พันโชได้อย่างไรโดยการอ่านหนังสืออย่างนั้นหรือถ้าท่านอยากจะรู้จากเรื่องหนึ่งท่านก็ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าถึงแม้ว่าท่านจะจําหนังสือทั้งเล่มนั้นได้แต่ว่าท่านก็ไม่ยังไม่ยังคงไม่เข้าใจพันโชท่านจะศึกษาพระเจ้าได้อย่างไรหลักธรรมต่างๆนั้นท่านยิ่งศึกษาท่านก็จะยิ่งท่านก็จะยิ่งเข้าใจผิดมันมีหนังสือมากมายใน listen to this. It's a delay. I hear two times. Here from here and there. เราจะต้องแสวงหาพระองค์หน้าต่อหน้าเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระคำของพระเจ้านั้นมันไม่พระคำของพระเจ้ามันไม่ใช่หลักธรรมแต่ว่ามันคือการตรัสขององค์พระเยซูตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าว่าพระคำนั้นไม่ตรัสกับท่านนั่นก็หมายความว่าพระคำนั้นไม่มีชีวิตพระคำนั้นคือเป็นพระคำแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งผู้คนต่างหากต้องการศึกษาหาความรู้แต่ว่ามันไม่สามารถจะสร้างชีวิตได้เป็นเวลา2,000 ปีตลอดประวัติศาสตร์ท่านสามารถพวกเขาสามารถสร้างเครื่องบินได้แต่ว่าเครื่องบินก็ไม่มีชีวิตลองดูมนุษย์ขอโทษกันลองดูนกมันบินได้มันไม่ต้องการมันสวยงามมันงดงามเพราะว่ามันมีชีวิตมันเป็นสิ่งที่สวยงามท่านไม่อาจที่จะบรรยายความงดงามนั้นได้และพระเจ้าก็ได้ทรงสร้างนกที่สวยงามมากมายหลายชนิดนกในนกที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นมันสวยงามมีชีวิตนกบางตัวก็ยังพูดได้ด้วยปากกายมีชื่อก็คือชื่อนกแก้วแน่นอนว่าท่านอาจจะบอกว่าเอาคอมพิวเตอร์พูดกับท่านแต่ว่ามันไม่ได้มีชีวิตแต่ว่าในพระคำนั้นมีชีวิตของพระเจ้าพระองค์เองในพระองค์มีชีวิตและเมื่อข้าพเจ้ามาถึงพระคำของพระเจ้านั้นข้าพเจ้าต้องการชีวิตของพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงถ้าหากว่าท่านไม่มีชีวิตท่านก็จะไม่มีความสว่างด้วยถ้าว่ามีคนหนึ่งถ้าว่ามีใครตายแล้วก็จะขาดก็จะมืดมิดไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมการที่จะมีความสว่างมันก็จะต้องมีชีวิตด้วยเพราะว่าท่านมีชีวิตถ้าว่าท่านมีชีวิตท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าชีวิตนี้ได้นำความสว่างมาท่านก็จะเห็นความสว่างแต่ท่านจะเอาความสว่างนี้ให้กับคนตายได้อย่างไรถ้าว่าท่านไปที่สุสานแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆบอกสิ่งต่างๆพวกเขาไม่มีความสว่างไม่มองมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปแล้วในพระองค์นั้นมีชีวิตและสิ่งและนี่ไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์แต่ว่าเป็นชีวิตสวรรค์เป็นชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์หรือเรียกว่าชีวิตนิรันดร์สำหรับชีวิตมนุษย์นั้นท่านสามารถมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ไม่มีใครอาจที่จะพูดได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราได้บังเกิดใหม่และมีชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในเราแล้วมันเป็นชีวิตที่วิเศษชีวิตนี้เรียกว่าชีวิตนิรันดร์มันไม่เดียวกับว่าท่านจะมีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตอยู่ยืนยาวเป็นนิจแต่ว่าท่านหมายความว่าท่านมีชีวิตของพระเจ้าเมื่อท่านได้เกิดมาท่านมีชีวิตมนุษย์ซึ่งสูงส่งกว่าชีวิตของสัตว์ต่างๆชีวิตมนุษย์นั้นมีความพิเศษมากๆแล้วแต่ท่านลองคิดดูถ้าหากว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าแล้วมันจะไม่ได้พิเศษยิ่งไปกว่า ชีวิตมนุษย์อย่างนั้นหรือในข้อ4บอกว่าในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะต่อความสว่างนั้นแต่ความมืดนั้นหาได้มีชัยต่อความสว่างนั้นไม่เมื่อเราเปิดไฟความมืดก็หายไปใช่ไหมแต่สิ่งนี้ไม่ได้พูดถึงพระคำตัวนี้ไม่ได้พูดถึงความมืดแบบธรรมทางธรรมชาติในทางธรรมชาติแต่ว่ามันคือความมืดมิดโดยซาตานผู้เป็นล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกถ้าว่าท่านถูกมันดุกซาตานมันล่อลวงแล้วท่านจะอยู่ในความมืดท่านจะเชื่อในคำโกหกหนังสือโยฮันก็ได้บอกว่ามันซาตานนั้นเป็นบิดาของการบิดาของคำพูดสาเป็นเจ้าผู้ครองโลกท่านคิดว่าท่านรู้แต่ว่าแท้จริงแล้วท่านนั้นกลับไม่รู้ถ้าบอกว่าท่านไม่รู้จักพระเจ้าแล้วท่านก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะท่านไม่รู้จักแหล่งกำเนิดของแห่งจักรวาลนี้ข้าพเจ้าจึงหวังว่าทุกคนในเราจะไม่เพียงแต่จะเชื่อในพระเจ้าแต่จะรู้จักพระเจ้าด้วยมันเป็นเรื่องหนึ่งในการเชื่อในพระเจ้ามันแน่นอนมันดีกว่าการที่ไม่เชื่อดีกว่าคนที่บอกว่าโอ้ไม่มีพระเจ้าท่านมาจากไหนมาจากลิงแย่จริงแย่แล้วพอข้าพเจ้าบอกว่าโอ้ใช่ท่านก็เหมือนลิงเขาก็เลยโกรธปูของข้าพเจ้าเป็นลิงข้าพเจ้าบอกกับพวกเขาว่าเออเขาเหมือนลิงเขาเหมือนปูของเขาแล้วเขาก็โกรธข้าพเจ้าก็ท่านบอกว่าท่านมาจากลิงท่านก็ไม่ต้องไปเถียงอะเขาก็บอกว่าอืมใช่เพราะว่าท่านเหมือนเขาไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่ในความมืดเขาก็เลยคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์เป็นวิวัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการแย่แล้วนั่นคือความมืดนั่นคือความมืดและความมืดนี้มันแย่ยิ่งกว่าในเวลากลางคืนเพราะว่าในเวลากลางคืนเราก็ไปนอนหลับได้แต่ว่าความมืดนี้ก็คือความไม่เข้าใจท่านอาจจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในโลกแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านจะยังคงอยู่ในความมืดท่านกำลังถูกล่อลวงหลอกลวงซาตานนั้นในหนังสือวิวรณ์บทที่12บอกว่าเป็นผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งปวงในโลกมันเป็นผู้ล่อลวงมนุษย์เป็นบิดาแห่งการมุสานับแต่เดิมตั้งแต่ในสวนเอเดนเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทันทีนั้นซาตานก็ได้เข้ามาแล้วก็มาล่อลวงมาโกหกอาดัมกับเอวาและความมืดก็ได้เข้ามาดังนั้นขอองค์พระเยซูคริสต์เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาจึงได้บอกว่าในพระองค์นั้นมีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างเป็นชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตของพระเจ้าและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ดังนั้นถ้าว่าท่านเชื่อแต่ในองค์พระเยซูคริสต์นั้นท่านก็ยังคงอยู่ในความมืดและเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในความมืดความมืดนั้นหาได้มีชัยต่อความสว่างนั้นไม่ความมืดชนิดนี้อย่างนี้มันเลวร้ายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความมืดในธรรมชาตินั้นเราแค่เปิดไฟมันก็สว่างแต่ว่าไฟนี้มันก็ไม่ใช่ความสว่างอันแท้แต่ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างดังนั้น และก็7โยฮันบัตติสโตได้มาเป็นพยานถึงความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้เชื่อแต่ว่าโยฮันนั้นเป็นความสว่างโยฮันเป็นความสว่างนั้นหาไม่ได้แต่เป็นพยานที่กล่าวถึงความสว่างนั้นแล้วในข้อ9ความสว่างแท้นั้นซึ่งส่องสว่างถึงทุกคนก็เข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกแต่โลกนั้นหาได้พระองค์ได้ทรงสร้างโลกแต่โลกนั้นหาได้รู้จักพระองค์ไหมทําไมล่ะทําไมก็ถึงไม่รู้เพราะว่าโลกนั้นอยู่ในความมืดอย่าคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในความมืดเราไม่ได้พูดถึงความมืดในทางกายภาพพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ได้ทรงสร้างโลกแต่โลกนั้นหาได้รู้จักพระองค์ไหมเพราะว่าโลกนั้นอยู่ในความมืดพระองค์ทรงเสด็จมายังคนของพระองค์ก็คือมายังพวกยิวที่ได้รับการทรงเลือกในสมัยพันธสัญญาเดิมแต่พวกนั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่กลับตึงพระองค์บนไม้กางเขนนี่คือความมืดดังนั้นเราจึงไม่ได้กำลังพูดถึงความมืดในตามความเข้าใจอย่างมนุษย์หรือเป็นความมืดทางกายภาพวันนี้ท่านมีชีวิตหรือท่านอยู่ในความตายให้เรามาอ่านในหนังสือเอเฟโซบทที่สองให้เราอ่านในยอห์นบทที่สองขอโทษค่ะเอเฟโซบทที่สองข้อหนึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตทำไมพระคำถึงได้บอกว่าพระคำจะได้บอกว่ากระทำให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอย่างนั้นหรือแม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและความบาปตกลงท่านตายหรือว่าท่านชีวิตความตายเช่นนี้คือความตายนี่คืออะไรก็คือความตายในการละเมิดและการบาปข้อ2ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าแห่งอำนาจในย่านอากาศใครคือเจ้าแห่งอำนาจในย่านอากาศก็คือซาตานก็คือมารที่ผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ตายแล้วอยู่ในการละเมิดและการบาปดำเนินตามวิถีของโลกนี้นี่คือฤทธิ์เดชของความมืดที่กำลังล่อลวงเราทั้งหลายวิถีของโลกนี้จะนำเราไปที่ไหนคืออ่านต่อในข้อ2คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังกบฏท่านพูดถึงเรื่องของพระเจ้ากับพวกเขาเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าข้อ3เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเช่นกันคือกระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญาหรือเป็นบุตรแห่งความพิโรธพระพิโรธเหมือนอย่างคนอื่นแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์อาเมนเราอ่านถึงเท่านี้ท่านเคยตระหนักไหมว่าท่านได้ตายมาก่อนท่านอาจจะรู้สึกว่าขัดเคืองในใจท่านเคยประกาศกิตติคุณแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าเขาท่านได้ตายแล้วนะท่านต้องการชีวิตท่านกล้าที่จะประกาศกิตติคุณเช่นนี้หรือไม่ แน่นอนคุณเคยบอกกับคนไหมว่าท่านเราว่าท่านว่าคนว่าท่านนั้นได้ตายถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะตายท่านได้ตายแล้วท่านยังคงอยู่ในความตายในความล่วงละเมิดนี่คือการเตือนของพระเจ้านับตั้งแต่เริ่มต้นถ้าหากว่าเราได้เข้าส่วนในต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วนั้นท่านจะต้องตายเป็นแน่แต่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาตายแล้วฮอลลีวูดก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตายที่มีชีวิตเขาไปเอาภาพเช่นนี้มาจากไหนเขาไปเอาความคิดเช่นนี้มาจากไหนแล้วทั้งหลายแหละแล้วทั้งหลายนั้นได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและการบาปในการไม่เชื่อฟังกบฏเป็นกบฏแห่งพระพิโรธเราดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกดังนั้นท่านต้องการเข้าใจหนังสือหนึ่งโยฮันท่านจะต้องเข้าใจกิจหนังสือกิตติท่านจะต้องรู้จักหนังสือกิตติคุณโยฮันดังนั้นเราจึงต้องการชีวิตอันมีพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าเพื่อที่ท่านจะได้ยินพระคำของพระเจ้าตาของเราก็จะถูกเปิดออกเราก็จะได้มีชีวิตท่านก็จะได้ตระหนักว่าองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยขอพระองค์ทรงให้อภัยข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความบาปด้วยแต่น่าเสียดายที่เมื่อท่านบังเกิดใหม่แล้วท่านยังคงเราทั้งหลายยังคงมีเนื้อหนังอยู่เราทั้งหลายจึงยังคงดําเนินอยู่ในความมืดต่อไปกลับมาดูในหนังสือหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งหนังสือหนึ่งโยฮันโยฮันได้บอกอีกครั้งซึ่งได้เป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหรือเมื่อเริ่มแรกก็คือพระเจ้าพระองค์เองก็คือพระคำหรือพระวาทะของพระเจ้าแต่ว่าการเริ่มจุดเริ่มแรกในหนังสือหนึ่งโยฮันนี้ก็แตกต่างจากหนังสือโยฮันเมื่อเดิมนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันนั้นก็คือย้อนกลับไปถึงเยเนซิสบทที่หนึ่งที่ได้บอกว่าโดยพระวาทะนั้นทุกสิ่งก็ถูกสร้างโดยพระองค์โดยปราศจากพระองค์แล้วไม่มีสิ่งใดถูกสร้างนอกเหนือจากพระองค์เลยซึ่งนั่นหมายถึงในหนังสือเยเนซิสบทที่หนึ่งแต่ว่าในเมื่อเริ่มแรกในหนังสือหนึ่งโยฮันนี้มันเป็นตอนเริ่มต้นที่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฏบนโลกนำเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อเดิมอีกจุดหนึ่งที่วิเศษท่านอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงมาก่อนแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่มิฉะนั้นแล้วโยฮันจะไม่ได้พูดถึงซึ่งเราทั้งหลายได้ยินโยฮันนั้นแน่นอนว่าไม่ได้ยินเมื่อเดิมในเยเนซิสบทที่หนึ่งแน่นอนแต่ว่าเมื่อเริ่มแรกที่เขาบอกว่าเขาได้ยินนั้นก็คือตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาและให้เราใส่ใจในสิ่งที่โยฮันพูดก็คือว่าซึ่งในข้อที่หนึ่งซึ่งเราทั้งหลายได้ยินซึ่งเราทั้งหลายได้เห็นกับตาในทันทีทันใดนั้นพระคำนี้ก็มันปรากฏแจ้งออกมาเห็นได้แล้วก็ได้ยินในยุคสมัยของโยฮันนั้นเขาเห็นได้ด้วยตาในกาฝ่ายกายของเขาในร่างกายของเขาเขาเห็นได้ด้วยตาของเขาเขาได้พินิจดูนั่นหมายความว่าได้เห็นอย่างใกล้ๆเขาได้มองเห็นอย่างใกล้ๆนั่นคือความหมายของว่าได้พินิจดูถ้าพระเจ้าเห็นพี่น้องมาคุสอยู่ไกลๆ ถ้าข้าพเจ้าถอดแว่นตาออกเนี่ยพี่น้องมาคุสก็จะเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับตอนที่พระเจ้าทรงรักษาคนตาบอดนั้นครั้งแรกนั้นเมื่อพระองค์รักษาเขาเขามองเห็นอย่างไม่ค่อยชัดแต่พอครั้งที่สองเขาก็จะเห็นเป็นชัดมากเขาก็รู้ว่าคนนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นในครั้งแรกที่เขาได้ยินเมื่อเรามาถึงพระคำของพระเจ้าในตอนเริ่มต้นเราอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเบลอๆดังนั้นเราต้องใส่ใจเราต้องอธิษฐานอ่านอธิษฐานพระคำผสมผสานกับความเชื่อไม่เพียงแค่อ่านแล้วก็พยายามจะความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นคือได้ชีวิตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะต้องด้วยมือของเราอย่าลืมว่าโยฮันนั้นเป็นอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักคนที่อยู่ที่สวงของพระองค์นั่นคือความสัมพันธ์ที่เขามีกับองค์พระเยซูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระคำได้เขียนเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าพระคำที่นี่บอกว่าอย่างไรเกี่ยวกับอะไรพี่น้องเบนสันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตแล้วเขากำลังพูดถึงใครล่ะโยฮันกำลังพูดถึงใครนะที่นี่ใครล่ะที่เป็นพระวาทะแห่งชีวิตพระเยซูแล้วทำไมโยฮันถึงไม่เขียนว่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ล่ะได้เห็นได้พินิจได้จับพระเยซูกระมันไม่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอถ้าบอกว่าได้เห็นได้จับพระเยซูโยฮันนั้นได้เห็นพระเยซูจริงๆไม่ใช่หรือเป็นตัวเป็นๆเพราะว่าเขากำลังเขียนโยฮันกำลังเขียนจดหมายนี้ให้กับเราไม่เพียงแต่เขียนถึงเราเท่านั้นความรู้สึกภายในของพวกของโยฮันนั้นมันไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นทรงรูปร่างลักษณะอย่างไรมันไม่ใช่เป็นว่าพระองค์นั้นทรงมองเห็นปรากฏออกมามีลักษณะอย่างไรเราจึงไม่ต้องการรูปภาพของพระเยซูเหมือนกับที่หนังสือยะไซยาห์ได้บอกกับเราไม่มีสิ่งใดที่น่าดูเกี่ยวกับมนุษย์คนนี้มันเหมือนหน่อที่งอกขึ้นมาจากดินแห้งต้นไม้นั้นจะงดงามไหมมันก็จะหงิกหงิกงองอไม่งดงามมันไม่มีความงดงามในพระองค์ที่จะให้คนต้องการดูเลยไม่มีความงดงามใดๆแต่สำหรับเราทั้งหลายนั้นเราก็มักจะมองแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาทางภายนอกและคนทั้งหลายในเวลานั้นต่างก็มองพระเยซูด้วยลักษณะทางภายนอกเช่นเดียวกันโอ้พระองค์คนนี้หรือที่จะมาเป็นพระมาซีฮาไม่มีทางเป็นไปไม่ได้มาจากนาซาเรสมาจากนาซาเรสเป็นช่างไม้ผู้นี้จะมาเป็นพระมาซีฮามาเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรดังนั้นถ้าว่าท่านมองสิ่งที่ภายนอกท่านจะพลาดไปท่านจะมองพลาดลงไปดังนั้นโยฮันจึงได้เขียนที่นี่บอกว่าเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตหรือพระคำแห่งชีวิตมันไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงมีลักษณะปรากฏออกมาอย่างไรอาชีพการงานพระองค์เป็นอย่างไรแม้กระทั่งตอนที่พระองค์ทรงกำเกิดขึ้นมานั้นพระองค์ทรงเกิดมาในรังหญ้าที่ที่ม้าคลอดลูกไม่มีความงดงามทางภายนอกกำลังมองหาสิ่งใดในพระเยซูท่านมองเห็นอะไรหลายคนชอบวาดรูปของพระเยซูชอบดูมีภาพของพระเยซู ท่านจะรู้สึกยังไงถ้าว่าข้าพเจ้าเอาภาพของคนอื่นมาแล้วก็มาบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยคือตัวท่านโอ้นี่พี่น้องมังคุสหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เอารูปของคนอื่นมาอย่าเช่นนั้นเลยมันไม่ใช่พระเยซูตามที่เราจินตนาการพระองค์ทรงเป็นพระวาทะแห่งชีวิตเป็นพระคำแห่งชีวิตดังนั้นช่วยเอารูปพระเยซูออกไปทิ้งไปกำจัดออกไปอย่ามีรูปประหลาดประหลาดของพระเยซูแล้วบอกว่าเนี่ยคือพระเยซูรูปภาพต่างท่านจะรู้สึกอย่างไรพี่น้องโยฮันท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าข้าพเจ้าแขวนรูปใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าคนนี้คือแม่ของท่านแน่นอนไม่พี่น้องจีจี้จะต้องบอกว่าไม่จีจี้ก็จะบอกว่านั่นไม่ใช่ข้าพเจ้าช่วยเอาออกไปด้วยท่านจะดีใจไหมท่านจะดีใจไหมเพราะว่าลูกชายกําลังระลึกถึงท่านอยู่ว่าเนี่ยกําลังนึกถึงตัวท่านอยู่แล้วก็รูปของคนอื่นมาตั้งไม่ทำไมท่านถึงจะต้องเอารูปที่ท่านจินตนาการขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือพระเยซูท่านจะต้องทำท่านจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรคงเป็นพระเจ้าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าและเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงมาบนโลกนี้นั้นพระองค์ไม่ได้ทรงมาสมเป็นพระเจ้าในลักษณะที่เป็นมนุษย์ผู้หล่อเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดแต่เพราะว่าหนังสือยะไซยาห์ได้พูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างที่สุดเพราะว่าไม่มีใครจะใส่ใจสนใจไม่น่าสนใจอะไรเลยเมื่อท่านสนใจพระเยซูคริสต์นั้นมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของมีดนตรีโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็บอกว่าพระเยซูนั้นน่าดึงดูดด้วยดนเสียงดนตรีไม่ใช่หรือว่าโบสถ์วิหารอันงดงามไม่ใช่เราจะรู้จักพระองค์อยู่ภายในต่างหากโดยพระคำแห่งชีวิตต่างหากนั่นคือการที่เราจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่โดยหลักธรรมใดๆเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราแท้จริงเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ดังนั้นหนังสือโยฮันบทที่6เมื่อทุกคนละทิ้งหนีพระองค์ไปแล้วเพราะว่าพระเยซูทรงบอกว่าให้กินเนื้อของเราเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้คนทั้งหลายนั้นไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงพูดว่าหมายกำลังหมายถึงอะไรพระองค์บอกว่าถ้อยคำที่เราได้พูดกับท่านนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตมันไม่ใช่เนื้อที่เราจะกัดกินด้วยฟันของเราเราจะกินพระองค์อย่างไรคนประมาณเป็นหมื่นนั้นมันก็ไม่ได้เนื้อของพระองค์ในกายของพระองค์ในร่างกายของพระองค์ก็ไม่พอให้คนเป็นหมื่นกินผู้ใดที่กินพระองค์จะมีชีวิตโดยพระองค์ซึ่งนั่นก็คือโดยพระคำแห่งชีวิตนั่นเองในขณะที่ทุกคนละทิ้งพระองค์ไปยังแต่เหลือไว้แต่สาวกทั้ง12องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมองเห็นเหลืออยู่แค่12คน ถ้าเป็นข้าพเจ้าก็จะบอกว่าโอ้เหลืออยู่แค่12 คนเหรอเปโตรได้บอกว่าอย่างไรพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเราจะไปที่ไหนได้ล่ะเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระมาซีฮาเป็นกษัตริย์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างนั้นหรือเปโตรได้พูดอย่างนั้นไหมเปโตรบอกว่าอะไรเราจะไปที่ใดเราจะไปที่ไหนเพราะว่าที่พระองค์นั้นมีพระคำแห่งชีวิตเป็นประคำแห่งชีวิตนะมันไม่ใช่หลักธรรมมันไม่ใช่ข่าวสารมันไม่ใช่คำอธิบายการตีความมันไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยแต่ว่ามันคือชีวิตมันพระองค์ในพระคำของพระองค์นั้นมีชีวิตชีวิตนิรันดร์เพราะชีวิตนี้มาจากพระองค์เท่านั้นและมาจากวิญญาณด้วยพระคำนี้เป็นพระคำแห่งชีวิตนิรันดร์ดังนั้นโยฮันจึงได้นำเราทั้งหลายกลับไปสู่เมื่อเดิมหรือเมื่อเริ่มแรกก็คือพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าแต่ว่าคนทั้งหลายนั้นต่างก็เขียนหนังสือแล้วก็บอกว่าให้ไปอ่านหนังสือของข้าพเจ้านะไม่ฉะนั้นแล้วท่านจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์เลยมันมีหนังสือเล่มไหนที่จะดีไปกว่าพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าดังนั้นโยฮันจึงนำเราทั้งหลายกลับไปสู่พระคำแห่งชีวิตนำเราทั้งหลายกลับไปสู่การสัมมกิธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราต้องการพระคำแห่งชีวิตเพื่อที่จะมีการสัมมกิธรรมกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระคำอันมีชีวิตนี้จะนำเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรพระเยซูก็คือพระเยซูคริสต์ให้เรากลับมาที่เมื่อเริ่มแรกหรือเมื่อเดิมนั้นโยฮันจึงได้ถูกเลือกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นำเพื่อจะนำเราทั้งหลายเป็นผู้เขียนที่จะเขียนกิตติคุณเล่มสุดท้ายคือกิตติคุณโยฮันหนังสือเล่มสุดท้ายก็คือวิวรณ์ก็คือเพื่อที่จะนำเราทั้งหลายกลับไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตท่านอาจจะไม่ต้องมีความรู้มากแต่ว่าเมื่อท่านมีความรู้มากมายท่านก็คิดว่าคนจะต้องฟังท่านท่านก็คิดว่าท่านมีเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอัครสาวกแต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านสามารถที่จะทำให้สิ่งนี้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ไหมแล้วท่านล่ะทำได้ไหมถ้ามีคนตายท่านสามารถทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาได้ไหมท่านไม่มีชีวิตนี่นะท่านสามารถที่จะให้แต่หลักธรรมข่าวสารแต่ท่านไม่สามารถที่จะเรียกให้ลาซาโรนั้นออกมาจากอุโมงค์ฝังศพได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่สามารถทำคนตายให้เป็นมีชีวิตขึ้นยอห์นบทที่6ข้อ16-18พระเยซูเซมซินเปโตรถึงได้บอกกับพระองค์ว่าเราจะไปหาผู้ใดเล่าเพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีพระคำแห่งชีวิตนิรันดร์สุขสมเนี่ยพวกพวกพยากรณ์เจ็บท่านรู้ใช่ไหมว่าอัครสาวกนั้นได้เตือนหรือว่าได้รับการเตือนดังนั้นให้เราทั้งหลายกลับมาที่พระคำเพื่อที่จะได้รับชีวิตที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์อันวิเศษจากพระองค์ค่ะอีกขอเวลาอีก5 นาทีรายละเอียดเนื้อหาของชีวิตนิรันดร์ประการแรกคืออะไรพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และในพระองค์นั้นไม่มีความมืดใดๆเลยวิเศษมากพระเจ้าทรงเป็นความสว่างข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านล้ำค่ามากน้อยแค่ไหนนี่คือความสว่างแห่งชีวิตในหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่8เราเป็นความสว่างแห่งชีวิตถ้าผู้ใดไม่ติดตามเราเขาจะดำเนินอยู่ในความมืดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปในทางไหนเราเดินตอนกลางคืนตอนเย็นเย็นเราเดินเล่นตอนที่เราไปเดินเล่นนั้นพี่น้องไปกับเราไหมมันมีความสว่างมันมีแสงสว่างอยู่หลายแห่งดินแสงสีแตกต่างแต่ว่าข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าพวกเขานั้นกำลังดำเนินอยู่ในความมืดมันเป็นความสว่างที่สวยงามมีแสงมีหลายๆสีแต่ว่ามันกำลังหลอกลวงล่อลวงมันไม่ใช่ความสว่างอันแท้มันดูเหมือนมันจะมีชีวิตชีวาว้าวว้าวพระเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอืมว้าวแต่ว่ามันไม่ใช่ความสว่างอันแท้น่าสนใจน่าดึงดูดแต่ว่ามันไม่ใช่ความสว่างอันแท้แล้วมันกำลังล่อลวงเราแล้วมันก็ดึงดูดคนไปมากมายแต่เมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงเสด็จมากลับไม่มีผู้ใดมาหาพระองค์เลย
So the first message
ดังนั้น
of
เนื้อหาประการแรกของชีวิตนี้
this
หรือว่าภาควาทะแห่งชีวิตนี้ก็คือพระองค์นั้นทรงเป็นความสว่างข้อ6ข้อ5และนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลยถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาสั้นตรงไปตรงมาพระเจ้าทรงเป็นความสว่างท่านต้องการดำเนินอยู่ในความมืดไหมมันเป็นเรื่องอันน่าอัศจรรย์ถ้าว่าท่านเดินอยู่ในความมืดท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะในที่ที่ท่านไม่รู้จักในเวลากลางคืนท่านเพียงแค่ต้องการไปที่ห้องน้ําท่านก็ไม่รู้เลยว่าจะไปในทิศทางใดท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมที่มินดาเนาข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนในเวลากลางคืนตอนกลางคืนท่านเดินในเวลาที่กลางคืนท่านเดินท่านเดินเหมือนคนตาบอดท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปในทิศทางใดท่านไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนข้าพเจ้าได้ประสบการณ์เช่นนี้เพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในหลายๆบ้านในหลายๆที่ข้าพเจ้าเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอยู่ในความมืดและถ้าหากว่าเราดำเนินอยู่ในความมืดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าท่านมีความสามัคคีเรากำลังโกหกและความจริงไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราอยู่ในความมืดแล้วเราบอกว่าเราสามัคคีธรรมกับพระองค์ให้เรากลับมาดูเขาโครงให้เรากลับไปอ่านด้วยตัวเองเพราะว่าเราเวลาหมดแล้วเป็นเวลาของกาแฟเพราะว่ามันมีตารางเวลามันมีเวลาของกาแฟถ้าว่ามันไม่ได้มีใครเขียนเอาไว้มันมีถ้อยคําที่เขียนเอาไว้ข้าพเจ้าจะไม่รู้เลยว่ามันมีเบรกอยู่มันมีเวลาของกาแฟอยู่สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงมีพระเมตตาแก่เราทั้งหลาย